Je to z Marka 1. kapitola, 1. až 13. verš. Počátek Evangelia Ježíše Krista, Syna Božího, je psáno u proroka Izajáše. Hle, já posílám posla před tvou tváří, by ti připravil cestu. Hlas volajícího na poušti. Připravte cestu Páně, vyrovnejte mu stezky. To se stalo, když Jan křtítel vystoupil na poušti a kázal. Čiňte pokání a dejte se pokřtít na odpuštění hříchů. Celá judská krajina i všichni z Jeruzaléma vycházeli k němu. Vyznávali své hříchy a dávali se od něho křtít v řece Jordánu. Jan byl oděn velbloudí srstí, měl kožený pás kolem boků a jedl kobylky a med divokých včel. A kázal. Za mnou přichází někdo silnější, než jsem já. Nejsem hoden, abych se sklonil a rozvázal řemínek jeho obuvi. Já jsem vás křtil vodou, on vás bude křtít Duchem Svatým. V těch dnech přišel Ježíš z Nazareta v Galileji a byl v Jordánu od Jana pokřtěn. V tom, jak vystupoval z vody, uviděl nebesa rozevřená a ducha, který jako holubice sestupuje na něj. A z nebe se ozval hlas, ty jsi můj milovaný syn, tebe jsem si vyvolil. A hned ho duch vyvedl na poušť. Byl na poušti 40 dní a Satan ho pokoušel. Byl mezi dravou zvěří a andělé ho obsluhovali.
Dobré odpoledne vám všem i ode mě. Děkuji za přečtené evangelium. Přivážím pozdraví od Rady církve bratrské, zejména od Daniela Pfeiffera, emeritního předsedy. Ve spolu mluvili o Třebíči, tak vzkazoval velké pozdravení. Ten text evangelia, který jsme slyšeli, nebudeme vykládat. To dnešní kázání bude tematické, nikoliv výkladové. Ale přece nás ta slova uvádějí do našeho tématu. Počátek evangelia, z pouště přichází Jan Křtitel a pán Ježíš po svém křtu na poušť odchází. Ale začněme ještě úplně někde jinde. Začněme v současnosti. Ta naše doba je odlišná od doby Jana Křtitele. Žijeme v digitální době. V době, která je charakterizována přebytkem informací. Stali se tak dostupnými, jak ještě nikdy v historii lidstva nebyly. Všechny předcházející generace vynakládaly mnoho námahy i značné finanční prostředky na získání alespoň nějakých dat o světě, ve kterém žijeme. Dnes stojí člověka nemalé úsilí, aby dokázal odfiltrovat údaje nadbytečné, nepravdivé, zkreslené, škodlivé. Valí se to na nás ze všech stran. A s touto přemírou a s tou trvalou dostupností informací souvisí i hluboká změna mezilidské komunikace. Díky sociálním sítím jsou lidé neustále vedle sebe. V každém okamžiku oslovitelní. Rozhovor není třeba přerušovat. Není třeba čekat na odpověď dny, dva měsíce, jak tomu bývalo, když ještě lodě převážely dopisy přes oceán. Dnes dostaneme odpověď mnohdy dříve, než se stihneme zeptat. Samota jakoby se stala zbytečnou. A protože se jí bojíme, nejsme už na ní zvyklí, tak i nežádanou. Vytlačili jsme ji ze svého života. Zbavili jsme se samoty a zjišťujeme, že ji nahradila osamělost. Čekali jsme návrat rajské zahrady, přišla poušť. Co s tím? Jsme křesťané. Základním východiskem i bází našeho života je Bible, ve které rozpoznáváme vzkaz věčného Boha. Milostný dopis i návod k životu. Co nám říká Bible o poušti a o samotě? Poušť je zlá, krutá. Kéž bychom byli zemřeli Hospodinovou rukou v egyptské zemi, když jsme sedávali nad hrnci masa, když jsme jídávali chléb do sytosti. Vždyť jste nás vyvedli na tuto poušť, jen abyste celé toto shromáždění umořili hladem. Vyčítali Izraelci Mojžíšovi a jeho bratru Áronovi, když je z egyptského otroctví vyvedli na svobodu. Tu svobodu ovšem prožívali v poušti. Není se jim co divit, že takto reagovali. Žít v poušti je těžké. Já osobně znám poušť jenom z Izraele. Judskou a Negevskou. Jsou krásné. Jsou krásné v březnu, kdy rozkvetou tisíce rudých květů se santi věncové. Jsou krásné i později v roce. Svou vyprahlostí, pustotou, zdánlivou neměností. Jsou ale i zrádné. Judská překvapuje neschudností. Je kopcovitá, kamenitá, prašná. Svahy vám tam ujíždějí pod nohama. Každý krok po chvíli bolí a je nejistý. Svahy jsou příkré, stačí chvilička nepozornosti a člověk se propadá o desítky metrů níž, ujíždí tím svahem. K tomu úmorný sluneční žár, který se západem slunce promění v zimu, ba v mráz. Negev je jiný, zase kamenitý, za dne stejně rozpálený a v noci stejně mrazivý. Kromě pomalu se rozpadajících kopců tu ale člověk potkává skalní útesy, hluboké rokliny, strže, rozsáhlá kamenitá pole, vyprahlé plochy kráterů Machtešim. Pohyb je v Negevské poušti mnohem snadnější, i když daleka nesnadný. A nebezpečí jsou tam rozmanitější. Při první návštěvě Negevu mě velmi překvapily tabule kolem silnic, varující před hrozbou utopení. V poušti působí taková upozornění podivně, možná směšně. Pak ale člověk slyší o náhlých průtržích mračem, které úzké skalní strže naplní v okamžiku vodou až po okraji. O proudech vody, které se nečekaně přihrnou z vyprahlých vádí a bez problémů smetou plný autobus. A člověk ucítí strach. Strach z nevypočitatelnosti poušť. Člověk je tam vydán na pospas silám, o kterých neměl ani tušení. Kristovo pokušení na poušti o tom mluví docela zřetelně. Poušť je osamělá. Člověk se v ní ztrácí. Fyzicky cítí svoji nicotnost, bezvýznamnost. Nám je ovšem poušť tuto chvíli obrazem. Nejde nám o poušť v Izraeli, ale o poušť tady a teď. V našem životě, v našem srdci. Vyprahlost samoty. Ztracenost, když se naše okolí promění v pustinu. Současný člověk prožívá osamělost uprostřed lidí. Je jich všude plno. Pletou se nám do cesty. Všude překážejí. Předbíhají nás. Ničí naše příležitosti. Když bychom ale potřebovali s někým promluvit, slyšet dobré slovo, radu, nebo si jen tak povídat, nebývá s kým. Nikdo nemá zájem. Nikdo nectí to, co nám je drahé. Věci, o které jsme usilovali, jsou pryč a nikdo na ně nevzpomene. Ani naši nejbližší nám mnohdy nerozumějí. Zůstali jsme sami. Tak sám zůstal kdysi prorok Eliáš, když mu královna Jezábel usilovala o život. Vyčetl to Hospodinu do tváře. Velice jsem horlil pro Hospodina, Boha zástupů, protože Izraelci opustili tvoji smlouvu, tvé oltáře zbořili a tvé proroky povraždili mečem, zbývám už jen sám. Avšak i mě ukládají o život, jak by mě o něj připravili. Co mu na to Pán Bůh odpověděl? Eliáši, nedej na pocity. Jsi stále ještě jenom jedním ze 7 000, kteří mi zůstali věrní a kteří se trápí stejně jako ty. Samozřejmě vědomí, že nejsem ve svém trápení sám, mi trápení nezmenší, ale pomůže to. A navíc, Pán Bůh tenkrát Eliášovi také svěřil úkol, zadal mu je a tím mu dal najevo, že s ním dál počítá. Ona samota, ba ani ten pocit osamělosti, není důvodem k rezignaci. Osaměním život nekončí. I samota může být příležitostí k věcem, na které by člověk jinak neměl čas ani síly. To ovšem neplatí o samotě, která nás všechny čeká v závěru našich životů. Jak se blíží, náš svět se zmenšuje. Jak se říká, zjišťuji, že se uškácí i v našem lese a najednou koukám, stojím na pasece. Z odchody blízkých naše samota roste. I ze zahrady života se stává poušť. Bez naděje návratu. Křesťan si v takové chvíli připomíná slova Božího potěšování. Často třeba z 23. žalmu. Byť se mi dostalo jíti přes údolí stínu smrti, nebudu se bát zlého, neboť ty se mnou jsi. Ale zrovna toto místo nás vede i k určité opatrnosti. Zrovna toto starozákonní místo vlastně o smrti nemluví. Citovaný překlad vychází z chybné etymologie slova. Přesnější by byla prostě jen stíná či temná rokle. Ten žalm mluví o těžkostech života. Na druhou stranu ale písmo nás nade všechnu pochybnost ujišťuje, že život smrtí nekončí. A že postupný propad do samoty, který provází závěr našeho pozemského života, končí otevřením nebeské brány a vstupem do blízkého vztahu, který zatím tady na zemi prožíváme jenom neúplně, jenom v náznaku, totiž do náruče Boží. Proto apoštol Pavel tak zřetelně mluví o své touze odejít a být s Kristem, což je jistě mnohem lepší. Podobně kniha Zjevení mluví o věčném božím příbytku, kam si Hospodin vezme svůj vykoupený lid a kde bude přebývat mezi nimi a oni budou jeho lid. On sám, jejich Bůh, bude s nimi a setře jim každou slzu z očí. A smrti již nebude, ani žalu, ani nářku, ani bolesti už nebude, neboť co bylo, pominulo. A my k těmto slovům knihy Zjevení můžeme směle připojit, ani samoty už nebude. Protože tam, v Boží přítomnosti, poušť rozkvete. Ale co když to necítím? Co když neprožívám blízkost Boha? Co když se i mě Bůh vzdálil? Podobně jako Jobovi nebo žalmistovi, který volá: Bože můj, proč jsi mě opustil? Daleko spása má, ač o pomoc volám. Bože můj, volám ve dne a neodpovídáš. Nemohu se stišit ani v noci. Je na místě povědět, že ani od největšího hříšníka se Hospodin neodvrátil natrvalo. Vyjádřil to prostřednictvím proroka Izajáše. Na maličký okamžik jsem tě opustil, avšak zhromáždím tě v převelikém slitování. V návalu rozlícení skryl jsem před tebou na okamžik svoji tvář, avšak ve věčném milosrdenství jsem se nad tebou slitoval, pravý Hospodin, tvůj vykupitel. Je užitečné vnímat Boží perspektivu času. Ano, Pán Bůh někdy nespěchá, je pomalejší, než by se nám líbil. Na druhou stranu se nejednou i člověku nakonec ukáže, že ten Boží neukvapený postup bývá přínosnější. Samotu od Boha, vlastně samotu od sebe sama, prožil Pán Ježíš Kristus na kříži. Tam cituje ta před chvilkou citovaná slova 22. žalmu: když se kvůli člověku, kvůli mně a kvůli tobě zříká sám sebe. Právě kvůli tomuto jeho činu už nikdo z lidí nemusí takovou opuštěnost prožívat. Mluvíme zatím o osamělosti, o břemenu samoty, které nás tíží, které nás sráží. Tím se ale naše dnešní téma zdaleka nevyčerpává. Samota nemusí přinášet jenom škodu. Bývá i užitečná. Než Hospodin pověřil Mojžíše úkolem vyvedení izraelského lidu z egyptského otroctví, nechal ho 40 let pást ovce jeho tchána v samotě midiánské stepy, vlastně tedy na pouštích arabského poloostrova. V judské poušti se David na útěku před Saulem připravuje na roli krále. Na poušti působí Jan, řečený křtitel, připravující prostor blížícímu se Mesiáši. To jsme slyšeli z úvodního evangelního čtení. A tentýž oddíl mluvil i o tom, že na poušť odešel po svém křtu Pán Ježíš Kristus. Odcházel, aby tam prošel pokušením satanovým. I apoštol Pavel odchází po svém obrácení nejprve do samoty Arábie, aby byl řádně připraven ke službě apoštola. A tak bych řekl, že evangelium Pána Ježíše Krista začíná na poušti. Vždycky začíná na poušti. Chceme-li mluvit o přínosech samoty, bude dobře začít u samoty se sebou samým. Taková samota, pokud není vynucená, pokud je dobrovolně zvolená, může být vzácným darem. A řekl bych, že kdo nedokáže být sám se sebou, nemůže být skutečným přínosem svému okolí. Někdy ale samotu nevyhledáváme, abychom se něco naučili, či se na něco připravili. Občas do ní utíkáme. Zavalení povinnostmi, přehlcení přemírou nežádaných informací, utíkáme do samoty a zavíráme za sebou dveře. Nechceme už nikoho vidět. Je to lidské, pochopitelné, omluvitelné. Pán Ježíš ale jednal jinak. Popisuje to třeba evangelista Marek. Apoštolové se zhromáždili k Ježíšovi a oznámili mu všecko, co činili a učili. Řekl jim, pojďte sami stranou na pusté místo a trochu si odpočiňte. Stále totiž přicházelo a odcházelo mnoho lidí a neměli ani čas se najít. Odjeli tedy lodí na pusté místo, aby byli sami. Mnozí spatřili, jak odjíždějí a poznali je. Pěšky se tam ze všech měst zběhli a byli tam před nimi. Když vystoupil, uviděl velký zástup. A bylo mu jich líto, protože byli jako ovce bez pastýře. I začal je učit mnohým věcem. Času je málo a lidé jsou příliš cenní, než aby je bylo možné ponechat jejich osudu. To je ovšem Kristův přístup. Záleží na míře našich sil, schopností a důvěry v Boha. Ne každý dokáže takto sloužit. A nemyslím, že by nám Pán Bůh vyčítal něco, na co nám opravdu nestačí síly. Určitě ho nepotěší naše sobectví a pohodlnost, ba ani strach pustit se do nějakého úkolu. Ale těm našim skutečným limitům, naší únavě, naší slabosti, těm on dobře rozumí. Někdy utíkáme do samoty ze vzdoru. Když to nebude po mém, tak si to dělejte sami. Takový přístup je pochopitelný u 12-letého dítěte. I když myslím, že i tam je hříchem, horší je to u dospělého člověka. Tam ukazuje na neschopnost unést druhého. Byť by třeba věcně byl takový postoj pochopitelný. O vzdoru totiž říká prorok, vzdor je jako hříšné věštění a svéhlavost jako kouzla ctění domácích vůžků. A protože modloslužba byla ústředním obrazem hříchu ve Starém zákoně, vnímám i dnes takový vzdor jako čistý extrakt sobectví, jako zřetelný projev hříšného nastavení člověka. Samota ale může být i chvílí, kdy si člověk dává do pořádku své věci, ba i mimořádnou příležitostí k setkání s Pánem Bohem. Tady je samota nejcennější. Když v průběhu staletí procházeli tímto zmateným a všelijak zvráceným světem hledači smyslu a pravého řádu věcí, prožívali taková setkání nejednou. Všimněme si jednoho z nich, jednoho za všechny, který, jak sám říká, ve věku, ve kterém se lidskému rozumu začíná ukazovat rozdíl mezi dobrým a zlým, vydal na průzkumnou pouť světem. Mnoho prošel a mnoho viděl. Došel až na sám kraj světa, kde lidské životy končí. Tam ztrácí poutník veškeré iluze, tam z hořkosti duše vykřičí své zklamání z marných slibů a nenaplněných nadějí. Tehdy je osloven temným hlasem, který mu říká, navrať se, odkud jsi vyšel, do domu svého srdce a zavři za sebou dveře. Když to poutník udělá, prožije něco docela nového a nečekaného. Sám o tom říká: a aj z vrchu zaskví se světlo jasné, k němuž já oči pozdvihna, spatřím vrchní to okno plné blesku, ve kterémž aj blesku spouští se ke mně dolů jakýsi postavou sic podobný nám lidem, ale jasností právě Bůh. Jehož obličej, ačkoliv se náramně skvěl, očím však lidským snesitelný byl, aniž z něho hrůza šla, ale libost jakási, již jsem podobného něco ve světě nikdež nezaznamenal. Ten tedy, sama vlídnost, sama ochotnost, těmito nejprv ke mně přemilými slovy promluvil: vítej, vítej, můj synu a bratře milý. A to pověděv objal mne přívětivě a políbil. Z něhož mne přepochotná jakási vůně pojala a nevypravitelnou radostí tak jsem projat, že slzy tekly z očí mých, aniž jsem na to takové nenadálé přivítání, co věděl odpovědí ti, kromě že jsem zhluboka vzdechna pokornýma na něj očima vzhlédl. Kterýž radostí mne zděšeného vida takto ke mně dále promluvil: kdež spak byl, synu můj? Kdež byl tak dlouho? Kudy schodil? Čehos v světě hledal? Potěšení? A kdež ho hledati měl než v Bohu? A kde Boha než v chrámě jeho? A který chrám Boha živého než chrám živý, kterýž on sobě sám připravil, srdce tvé vlastní? Díval jsem se, synu můj, když zbloudil. A když jsem se déle dívat i nechtěl, přivedl jsem tě k sobě, tebe do tebe uvedl. Nebo tu jsem sobě zvolil palác bydlení svému. Chceš-li tu bydliti se mnou, najdeš tu, čehož jsi ve světě nadarmo hledal. Pokoj, utěšení, slávu a sytost všeho. Tak to vzpomíná na své setkání s Pánem Ježíšem Kristem v samotě svého srdce Jan Amos, řečený Komenský. A mohli bychom připojit další a další svědectví řady generací církve i mnoha z nás. Svědectví o příchodu Spasitele světa do lidské samoty, do soustředěnosti srdce člověka, který v tu chvíli všechno ostatní odkládá jako nepotřebný balast a plně se otevírá svému Spasiteli. A nemám na mysli jenom to první setkání, to seznamovací, kdy člověk svého Boha teprve poznává. Mnohokrát jsem to prožíval při svém putování krajem, často s naší Kateřinou, jindy úplně sám. Pán Bůh nám či mně byl blízko, jinak než v těch spěšných chvílích, ukradených kdesi bez honu všedních dnů. Chodíval jsem bez mobilů, bez hodinek, bez povinnosti být někde v nějaký určený čas, úplně volně, jen s Bohem. Takové chvíle člověku proměňují život. Kdo si řekl, že monoteistické náboženství mohlo vzniknout jen v poušti? Asi je na tom něco pravdy. Možná je člověk právě jenom v samotě schopen zaslechnout či zahlédnout něco, co přesahuje náš svět. Možná může být právě samota brankou do věčnosti. Možná. Kéž bychom dokázali bojovat s osamělostí druhých, vítězit nad ní, svou vstřícností a zájmem. A současně, kéž bychom dokázali využívat samoty v tom jejím pozitivním rozměru, jako příležitosti být s Bohem. Protože On o naši soustředěnou přítomnost nepochybně stojí. V tom nám dopomáhají Pán Bůh sám.